ég var að spyrja Rúnar búningana voru hérna eða náttúrulega verið
það var bara pólitíka ég hefði nettoflöðnir aðlega og kendið fengur þar breyta í henni
já, við fengum kannski í henni ekki
það var hvítir bólir með í henni
hvítir bara bólir það bara skipt
og það hlýra bólir eða
já, bara hlýra bólir neyð hérna
hann núna verið hlýtir ykkur
það var bara, já
það er eitt líka það er að skaffa sjálfur ef að ég hefði skaffað þá er orðin aftur með
Það eru allir að skaffa sér búning bara sjálfur.
En var það ákveðið frá hendi félagsins hvernig búningurinn væri og hérna, eða tóku menn sér saman?
Ég sá það.
Hún kom setna.
Já, bláröndin, já.
Það var alveg hvíta til að byrja með.
Já, já. En við vorum að reyna að halda okkur við bláröndin alltaf, svona í...
Já, hvíta og bláa.
Og röndum svo komið sem allt er röndi.
Já. Já, var ekki röndin sem að setja með hennar? Nei, ég merki ný.
Í miðjunni?
Já.
Var það þvert yfir brjóstið þá?
Já, það er...
Það er röndur. Voru þið með númer á búningunum með
það? Nei, það var ekki búið að finna upp númerinn.
Hefur ekki svo talnæglegt við það?
Nei, það var ekki engin númer á mönnum.
En voru skrifaða skýrslur þá og skráða mörkin?
Já.
Og þá bara undir nöfnum? Ekki eins og númerum eins og í dag?
Já, byggjum
þig. Bara undir nöfnum?
Já.
Þú getur farið í Valsblaði. Það fengi allar úrslit í öllum handbóltaleikjum. Á þessum tíma.
Frá byrjun?
Hverjir það við spila? Það er óvanlega vel gekk hjá Valsmanna.
Já, þeir
voru
framandan í þessum líka í boltanum.
Voru þeir farðir að spila á þessum tíma?
Já, já.
Handboltan?
Ég var sko, ég var 41, 42. Svo var ég ráðinn sem þjálfari í ÍR 43. Samkvæmt morgunblaðinu sem ekki lýður. Það er enginn brendir.
Það var einn galli við á þeim árum. Það var að setja alltaf jóði, alltaf fríi. Það var alltaf að skrifa jóði, það var valdíska.
Já,
sumir gerði það ennþá.
Það fór alveg hróðalega með maður þannig að fengið þess að setja flæðina. Setja tvær síður í þessu, svona fyrir kostningar.